ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ብሓባር ኣብ ምርግጋጽ ናይ ሓባር ረብሓ ክንዓይብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሖም ኣብ ሮማ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ዓውደ ጉባኤ ንምክያድ ንዝተረኽቡ ናይ ዓለማዊ ማሕበር ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎም ምዕዳን እቲ ማሕበር ናይ ሓባር ጥቕሚ ንምርግጋጽ ከምኡውን ኣብ ዓውሎማዊ ዘይተገዳስነት ዘይኮነስ ፍልይ ዝበለ ኣብ ምትሕብባር ዝጸንዐ ዓውለማነት ንምርግጋጽ ዘበቅዕ ቅኑዕ መገዲ ንምልላይ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ እቲ ናይቲ ጉባኤ ርእሰ ጉዳይ ከም ዝሕብሮ ጠቒሶም ናይዚ ማሕበርን ናይቲ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ሸቶ ድማ ንኣብነት እቲ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ክብፃሕ ተባሂሉ ዝተሃቀነ ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ዝኣመሰሉ እወታዊ ምዕባለታት ንምብፃሕ መታን ክከኣል ኣብዚ መገዲ እዚ ነቲ ብመንግስትታትን ብዝተፈላለዩ ተቋማትን ብናይ ብሄር ማሕበራትን ዝኣመሰሉ ተቋማት ዝቆመ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ንምድጋፍን ናብቲ ዝተኣመተ ተቐባልነት ዘለዎ ዓለም ሓቆፍ ምዕባለ ብብቕዓትን ብግቡእን ዘሰኒ መገዲ ንምልላይ እዩ። ዓለም ሓቆፍ ስርዓት ኢኮኖምን ከይዲ ኢኮኖምን ኢሰብኣዊ ኣገባብ ዘለዎ ድኹማትን ድኻታትን ዝንፅልን ተጠቂምካ ምድርባይ ብዝብል ባህሊ መሰረት ሰብ ከም ጎሓፍ ዝድርብይ ንሰብ ናብ ግኡዝነት ዘንእስ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ዝኽተላ ትካላትን ማሕበራትን ዘቕርብኦ መምዘንታት እናሰፍሐ ይረአይ ኣሎ። እዚ መምርሒ እዚ ድማ ሰብ ከም ጎሓፍ ዝቆፅርን ዝንፅልን ኢሰብኣውነት ዘስፍሕ እዩ። እዚ ዓይነት ባህሊ እናሰፍሐ ሙሉእ ምዕባለ ምርግጋፅ ዝብል ሓሳብ ብምዕባለ ዘይኮነስ ዕንወት እዩ። ገዛ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓት ዘይብሎም ህፃናትን ኣረጋውያንን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብሓድሽ ግልያነት ዝተጠቕዑን ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ዝሃልቁ ግዳም ሓደር ዜጋታትን ቁልሕ ዘይብል ነዚኣቶም ዝንፅል ዝርስዕ ምዕባለ ዘይኮነስ ዕንወት እዩ። እቲ ነዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ከም ውዳቕ ዝሓስብ ሎሚ ኣብ ጣዕሚ ዘሎ ጽባሕ ከጋጥሞ ዝኽእል እዩ። ስለምንታይ ናይቲ ናይ ምዕባለ ማእከል ሰብኣውነት ስለ ዘይኮነ ተሰልባቲ ጸገም እዩ። ስለምንታይ ኣብ ገንዘብ ዝተማእከለ ብምዃኑ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብቲ እዋን ዝኽሰት ዝነበረ ፖለቲካዊ ለውጥን ናይ ዕዳጋ ምውህሃድን ክረአይ ምስ ጀመረ እዚ ሎሚ ዓውለማንነት እንብሎ ዘሎ ከይዲ ናይ ርእሰ ማልነት ርእየተ ዓለም ወይ ከዓ ፅንሰ ሓሳብ ዘስፍሐ ከይከውን ኣተሓሳሲቦም ከም ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦና ብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም ፅንሰ ሓሳብ ርእሰ ማልነት ናይ ኩሉ ሽግራት መፍትሒ እዩ ዝብል ንሱ ከዓ ኣብ ናይ ዕዳጋ ሓይሊ ዝኣምን ናፃ ምዕባለ ቢሉ ዘቕርቦ ሓሳብ ጠሪሹ መፍትሒ ከም ዘይከውንን ብዙሓት እናክለለ ዝኸይድ ድኽነት ዘስፍሕ እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ስርዓት ድማ ጠሪሹ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ኣብታ ምእተ ዓመት እተሰምየ ኣዋሊት መልእኽቶም ኣመልኪቶሞ እዮም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ። ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅድም ቢሎም ዝገመትዎ ስግኣት እናዋዕለ ክውን ኮይኑ ብዙሓት ሽግር የስዕብ ኣሎ። ኮይኑ ከዓ ብውልቅን ብማሕበርን ዝንቀሳቐሱ እቲ ዓውለማንነት ዘተኣታትዎ ዘሎ ኢሰብኣውነት ንምውጋድ ዝንቀሳቐሱ ሰብ ፅቡቕ ድላይ ከም ዘለዉ እንሪኦ ሓቂ እዩ። ንኣብነት ቅድስቲ እናቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ነቶም ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ዝተደርበዩን ግዳም ሓደር ንድኻታትን ዝተነዓቁን ንምእላይ ድንን እናበለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዓደለ ሰብኣዊ ክብሪ እናረአየትን ክንየው ዘሎ ኣርኣያን ኣምሳልን መን ምዃኑ ሰብ ብምስትውዓል ነፍሲ ወከፍ ህይወት ኣእንጊዳን ዓንጊላን ሓኪማን እያ። ድምፂ እቶም ድምፂ ዘይብሎም ኣብ ጥቓም ሓያላን መንግስታት ክቃላሕ ገይራ እቲ በቶም ሓያላን ምድሪ ዝተፈጸመን ዝሰፍሐን ፀረ ሰብኣዊ ገበን ንሱ ድማ ድኽነት ምዃኑ እናቃልዐት ነዚ ገበን እዚ ነቶም ከሰቱ ኣስሚዓን ነጊራን እያ። እዚ ዓይነት ቆራፅነት ቅድስትናት ተሬዛ እዩ ናብቲ ምትሕብባርን ሰብኣዊ ክብርን ዘማእከል ዓውሎማነት ዘሰኒ ነፍሲ ወከፍና ንናይ ድኻታት ቁስሊ ካብ ዘይምርኣዩን ተጠዊኻ ካብ ምሕላፍ ክላቐቕን እቲ ናቶም ስቓይ ንድኽነትን ናይ ዘጋጥሞም ኣሳሉ ኩሉ ተኻፋሊ ብምዃን ምትሕብባርን ምድጋፍን ንንበር ናይቶም ብስደትን ምዝብልናን ፋሕ ዝበሉ ኣባይትስ ድራስ ቃይን ናይቶም ናይ መሰረታውያን ኣገልግሎት መውሃቢ ተቋማት ከም ናይ ሕክምናን ትምህርትን መግቢ ናይ ምርካብ ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ዝተሓረረሞም ብቁርን ሃሩርን ዝሳቀዩ ግዳም ሓደር ዝነብርዎ ስቃይን ናይ ገዛእ ርእሱ ዝገብር ዓውለማዊ ፍትሒ ኣብ ምህናፅ ንጥጋሕ እዚ ዓይነት ምትሕብባር እዚ ድማ ነቶም ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ኣካላት ጥበቦምን ብቕዓቶምን ዘለዎም ሃብትን ነቲ ዓለማነት ዝጸሉ ናይ ገንዘብ ኢኮኖሚ መሳለጢ ጥራሕ ዘይኮነስ ድቕነት ንምውጋድ ዝድርኽ ይኹን ብሄራዊ ይኹን ዓለምለኻዊ መደባት ሰብኣውነት ዘየማእከለ ክኸውን እንከሎ ጌጋቢልና ምውጋዱን ምትካኡን ከፍርሃና የብሉን ስለዚ ድማ ፖለቲካን ኢኮኖምን ጥንቁቕነትን ጥንቃቐን ዝብል ልዑል ክብሪ ዝነብር ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብእግዚኣብሔር ክምራሕን ክድገፍን ዝፈቅድ ናይ ኩሉ ናይ ድኻ ይኹን ናይ ርኾብን ናይ ሰብ ፅቡቕ ድላይን ብጠቕላላ ናይ ፍጥረት ሰብ ብልሓት ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ እተኣምን ብምዃና እማኔ ኣለዋ ስለዚ ሰብ ፅቡቕ ናይ ምግባር ብቕዓት ኣለዎ እምበኣር ከስ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማሕበራዊ ጠመቐ ትምህርቲ ተመሪሕኩም እተካይድዎ ዕዮ ኩሉ ተሓባባርነት ዝብል ምስ ኩሉ ብሄር ማሕበራትን መንግስታትን ዓለም ሓቆፍን ብሄራዊ ሓቆፍን ማሕበራት ምሁራትን ናይ ስነ ምርምርን ማሕበረሰብን ካልኦት ብሓባር ኣነቓቕሑ ሓደራ ኣብ ዕዮኹም ኣሳልጦ ምነየልኩም ንኣተኩሮታትኩም ኣመስግን ኣብ ጸሎተይ ህልዋት ኢኻትኩም ስለይ ሓደራ ምጽላይ ኣይትረስዑ ቡራከይ ንኣኻትኩምን ንመላእ ኣባይቲ ስድራኹምን ተሓባበርትኹምን እመሓላልፍ የቐነየለይ እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ